Գլուխ 35-րդ. Ընթերցողը թող մի րոպե պատկերացնի 16,000 ժան տախտավորներով վարակված հիվանդանոցի բակը, որտեղ ցանուցիր երևում էին փայտե տնակներ, քողտիկներ, սայլեր և մարդիկ, աջ ու ձախ ձգվող երկու անվերջանալի սենեկաշարք, լեփլեցուն զանազան հիվանդներով կամ դիակներով, որ փռված էին անկողինների կամ հարդի վրա. Այս անծայրածիր որջից հառնում էր անլռելի մի ժխոր, որ նման էր ալեբախության. Ապաքինվողների, զառանցողների և հիվանդապահների անվերջ երթևեկություն. Մարդիկ վազվզում էին, կռանում, տեղերից բարձրանում. Երբ այս տեսարանը հանկարծ բացվեց Ռենցոյի աչքի առաջ, նա մնաց ճնշված ու ընկճված. Մենք նպատակ չունենք մանրամասնորեն նկարագրելու այդ պատկերը, ոչ էլ ընթերցողը կցանկանա. Միայն հետևելով մեր երիտասարդին իր տաժանելի շրջագայության մեջ, մենք նրա հետ կանգ կառնենք, կպատմենք այն անհրաժեշտը, ինչ նա արեց և ինչ տեղի ունեցավ նրա հետ. Իր կանգ առած դարպասից մինչև մեջ տեղի մատուռը և այնտեղից էլ մինչև հանդիպակած դարպասը, կար մի ծառուղի, հյուղակներից և որևէ այլ շինությունից զերծ. Երկրորդ անգամ հայացքը նետելով այն կողմը, Ռենցոն նկատեց սայլերի շարժում և իրերի տեղափոխություն, ճանապարհն ազատելու նպատակով. Նա տեսավ, թե կապուցիններն ու աշխարականներն ինչպես էին ղեկավարում այդ գործողությունը և հեռացնում գործ չունեցողներին. Վախենալով, որ իրեն ևս դուրս կքշեն այդտեղից, Ռենցոն իսկույն նետվեց դեպի հյուղակների արանքը, այն կողմը, ուր պատահականորեն շրջվել էր, դեպի աջ. Աշխատելով ոտքը դնելու տեղ գտնել, անցավ հյուղակից հյուղակ, նայելով ներս և զննելով բացօթյա մահճակալները. Զննում էր տանջանքներից ընկճված, ջղաձգությունից պրկված կամ մահից անշարժացած դեմքերը. Փնտրում այն մի դեմքը, որը գտնելուց սաստիկ վախենում էր. Արդեն բավական առաջ էր գնացել, և այդ տանջալի զննությունը քանիցս կատարել, բայց կանացի որևէ դեմք չէր տեսել. Դրանից էլ եզրակացրեց, որ կանայք առանձնացված կլինեն. Նրա գուշակությունն իրավացի էր, իսկ թե որտեղ, այդ մասին ամենափոքր պատկերացում չուներ, և որևէ ենթադրություն անել չէր կարող. Երբեմն պատահում էր պաշտոնյաների, արտաքուստ, շարժուձևերով և համազգեստով միմյանցից այնքան տարբեր, որքան տարբեր ու ներհակ էր այն ներքին մղումը, որը թե սրանց և թե մյուսներին հավասար կորով էր ներշնչում նման աշխատանք կատարելիս. Ոմանց մեջ գթասրտության ամեն մի զգացում հանգել էր, իսկ ոմանց մեջ էլ տիրապետում էր գերմարդկային գթասրտությունը. Ռենցոն որոշեց հարցերով չդիմել ոչ մեկ և ոչ էլ մյուս կարգի մարդկանց, դժվարկացության մեջ չընկնելու համար, և այնքան գնալ, մինչև պատահեր կանանց. Գնալիս շարունակ հետազոտում էր իր շուրջը, սակայն երբեմն ստիպված շեղում էր թախծալի հայացքը, որ մթագմվում էր այդքան տառապանքներ տեսնելով. Իսկ որտեղ շրջեր, որտեղ հանգստացներ այն, եթե ոչ նոր տառապանքների բովում, թե օդը և թե երկինքը սաստկացնում էին այդ տեսարանների սարսափը, եթե միայն որևէ այլ բան կարողանար ավելի ուժեղացնել այն. Հետսետե խտանալով, մառախուղը վերածվում էր ամպիկների, որոնք շարունակ մթնելով ցույց էին տալիս, թե փոթորկալի գիշեր է լինելու. Միայն մռայլ և կախված երկնքի մեջտեղից, թանձր քողի տակից նշմարվում էր արևի դժգույն գունդը, որը շուրջը սփռում էր թույլ, աղոտ կիսալույս և թափում երկրի վրա ճնշող ու մահացու տոտ. Երբեմն այդ խառնաշփոթ ամբոխի չդադարող բզզոցի միջից լսվում էր խոր, ընդհատ և անորոշ որոտ. Նույնիսկ ականջ դնելուց հետո էլ հնարավոր չէր որոշել, թե որ կողմից է գալիս. Թվում էր, թե հանկարծակի կանգ առնող սայլերի հեռավոր դղրդյուն է. Շրջակա դաշտերում ծառի ոչ մի շյուղ չէր շարժվում, ոչ էլ որևէ թռչուն էր ճյուղերին թառում կամ այնտեղից օդ բարձրանում. Միայն ծիծեռնակը հանկարծ երևալով հիվանդանոցի վերևում, թևատարած սլանում էր ներքև, կարծես գետնին քսվում, սակայն վախենալով մարդկային այդ երուզեռից, իսկույն բարձրանում և փախչում էր։ Մի խոսքով այնպիսի եղանակ էր, երբ ճանապարհորդող խմբում ոչ ոք չի համարձակվում խզել լռությունը։ Որսորդը քայլում է մտահոգ, աչքերը հառած գետնին, իսկ գեղչ գույն դաշտը հերկելիս աննկատելիորեն դադարում է երգելուց։ Մի խոսքով փոթորկին նախորդող եղանակ, երբ արտաքուստ հանգիստ, իսկ ներքուստ խռովահույս բնությունը ճնշում է ամեն մի կենդանի էակի, դժվարացնում ամեն գործողություն, հանգիստ կամ գոյություն։ Բայց տանջանքի ու մահվան համար սահմանված այդ վայրում չարիքի դեմ արդեն պայքարելու սովոր մարդը նոր տառապանքի հանդեպ ընկճված էր թվում։ Հարյուրավոր մարդկանց դրությունը շեշտակիորեն վատթարանում էր։ Միաժամանակ վերջին պայքարն ավելի տառապալից էր, իսկ տառապանքներն ավելանալուց հետո հառաչանքներն ավելի խուլ։ Գուցե երբեք տառապանքների այդ հովիտը նման անագորույն պահ չէր ապրել։ Երիտասարդն արդեն բավական ժամանակ առանց որևէ արդյունքի շրջել էր հյուղակների լաբիրինթոսում, երբ հեծեծանքների բազմազանության և խշխշոցների խառնակության մեջ սկսեց տարբերել մանկական ճիչերի ու մկկոցի անսովոր մի խառնուրդ, մինչև հասավ ինչ-որ ծածկված և կիսաքանդ միջնորմի, որ ետևից գալիս էր այդ տարօրինակ ձայնը։ Երկու տախտակի միջի լայն ճեղքից նայելով տեսավ ցանկապատված մի վայր, ցիրուցան հյուղակներ, և դրանց, ինչպես նաև այդ ոչ մեծ տարածության մեջ, ոչ թե սովորական հիվանդանոց, այլ անկողինների, բարձերի, ձգված սավանների ու խանձարուրների վրա պառկած երեխաներ։ Նրանց մոտ կային ստնտուներ և ուրիշ գործարար կանայք։ Ամենից շատ ուշադրություն գրավող երևույթը նրանց խառնված այդ ծերն էին, որոնք ասես նրանց օգնականները լինեին։ Մի խոսքով դա մի յուրատեսակ մանկամսուր էր, սարկված ըստ տեղի և ժամանակի հնարավորության։ Կրկնում եմ, խիստ տարօրինակ էր, որ այդ անասուններից մի քանիսը, այս կամ այն երեխայի գլխին հանգիստ կանգնած, նրանց ծից էին տալիս, իսկ մի ուրիշը համարյա մայրական հոգատարությամբ վազում էր դեպի մանկական ճիչը, կանգ առնում նորածնի մոտ, աշխատելով մի կերպ տեղավորվել, մկկալով ու պտտվելով։ Կարծես օգնություն էր հայցում իրենց երկուսի համար։ Այս ու այն կողմ նստել էին ստնտուները և կերակրում էին երեխաներին։ Ոմանց մեջ այնպիսի գորով կար, որ դիտողի մեջ կասկած էր առաջացնում, արդյոք այդ տեղ էր հրապուրել նրանց փող շահելու մարմաջը, թե կարիքն ու վիշտ նամոքելու գտասրտությունը։ Նրանցից մեկը խիստ վհատված, իր ցամաքած կրծքից հեռացրեց մի լալկան ծծկերի և տխրությամբ գնաց մի անասուն փնտրելու, որպեսզի սա փոխարինի իրեն։ Մի ուրիշը հաճույքով դիտելով իր կրծքի վրա իր հող մանկիկին, քնքշորեն համբուրեց նրան և տարավ տեղավորեց հյուղակներից մեկի անկողնու վրա։ Մի երրորդը կուրծք տալով օտար մի ծծկերի, աչքերը տագնապով ու կշտամբանքով հառել էր երկնքին։ Այդ տեսքով ու հայացքով արդյոք ինչի մասին էր մտածում, եթե ոչ քիչ առաջ իր իսկ արգանդից ծնված մանկան, որը գուցե ծծելով այդ կուրծքը հոգին ավանդել էր։ Ավելի հասակավոր կանայք ուրիշ գործերով էին զբաղված։ Մեկը շտապում էր դեպի մի սոված երեխա և լսելով նրա ճիչը, վերցնում ու տանում էր խոտի թարմ կույտի վրա արածող այծի մոտ և մոտեցնում էր նրա ստինքին, գոռալով անփորձ անասունի վրա, միաժամանակ շոյելով նրան, որպեսզի հեզությամբ կատարի իր պաշտոնը։ Մի այլ կին վազում էր ազատելու մի երեխայի, որի վրա այծը դրել էր իր մի ոտքը, որովհետև կլանված կերակրում էր մի ուրիշ երեխայի։ Մի կին էլ այս ու այն կողմ էր տանում և օրորում իր երեխային, աշխատում քնեցնել մերթ երգով, մերթ քաղցր խոսքերով, նրան դիմում նոր հնարած անունով։ Հենց այդտեղ եկավ սպիտակամորուս մի կապուցին, գրկած սուր ճչացող երկու նորածին, որոնց մայրերը նոր էին ավանդել իրենց հոգիները։ Մի կին շտապեց վերցնել երեխաներին, փնտրելով իր նման կանանց և անասունների հոտի մեջ նրանց մայրերին փոխարինողներ։ Մեր երիտասարդը քանիցս խորասուզվելով իր ամենակարևոր և ամենագլխավոր մտածմունքի մեջ այդ ճեղքից հեռացել էր, որ դուրս գա։ Սակայն ամեն անգամ նորից կանգ էր առնում, ցանկանալով մի նոր բան ևս տեսնել։ Վերջապես հեռանալով ճեղքից, գնաց միջնոր մի երկարությամբ, մինչև սրան հենած յուղակների մի կույտ նրան ստիպեց շրջվել։ Այն ժամանակ քայլեց յուղակների երկայնքով, նպատակ ունենալով հասնել միջնորմին և մինչև ծայրը գնալ մի նոր տեղ գտնելու հույսով։ Ճանապարհն ուսումնասիրելու նպատակով, երբ նայեց առաջ, անսպասելի, անցողիկ և վայրկյանական մի տեսիլք գրավեց տղայի ուշադրությունը, տակնու վրա արեց հոգին։ Մոտ 100 քայլ հեռավորության վրա անցավ և տնակների արանքում անհետացավ ինչ-որ կապուցին։ Նա հեռվից իր հապճեպ քայլվածքով, շարժու ձևով և տեսքով խիստ նման էր հայր Քրիստոֆորոին։ Կարող եք պատկերացնել, թե Ռենցոն ինչ ուզմունքով վազեց այդ կողմը, պտտվելով, փնտրելով, ետ ու առաջ, ներս ու դուրս գնալով։ Մեծ ուրախությամբ նորից տեսավ նույն կապուցինին, տեսավ քիչ հեռվից, երբ սա հեռանում էր կաթսայից և գնում դեպի մի հյուղակ։ Ձեռքին ինչ-որ խոր աման։ Հետո տեսավ, թե ինչպես դռան մոտ նստած, ձեռքով խաչակնքեց բռնած ամանը և շուրջը նայելով, պահակություն անողի նման սկսեց ուտել։ Դա հայր Քրիստոֆորոն էր։ Այն պահից, երբ մենք նրան կորցրինք մեր տեսադաշտից, կաշխատենք մի քանի խոսքով տալ նրա պատմությունը մինչև այս հանդիպումը։ Նա երբեք Ռիմինի չհեռացավ և ոչ էլ այդ մասին մտածեց։ Երբ Միլանում բորբոքված ջանտախտը նրան առիթ ընծայեց կատարելու իր մեծ ցանկությունը, այն է, կյանքը զոհաբերել իսեր մերձավորի։ Վճռականորեն խնդրեց, որ իրեն ետ կանչեն, օգնելու և ծառայելու ժանտախտով վարակվածներին։ Կոմսոր եղբայրն արդեն մահացել էր։ Բացի այդ, այժմ ավելի շատ կարիք կար հիվանդապահների, քան քաղաքագետների, այնպես որ նրա խնդրանքն ընդունվեց առանց որևէ դժվարության։ Իսկ ույն մտավ Միլան, մտավ հիվանդանոց, և արդեն մոտ 3 ամիս այնտեղ էր։ Սակայն այդ բարերար հորը գտնելու արդիվ, Ռենցոյի զգացած փոփանքը լիակատար չէր։ Նույնիսկ մի րոպե տևեց։ Երբ ուշադրությամբ նայում էր վանականին, որպեսզի համոզվեր, թե իսկապես դա հայր Քրիստոֆորոն էր, Ռենցոն նկատեց, որ նա սաստիկ փոխվել է։ Նրա կեցվածքը կորացած էր և ընկճված։ Դեմքը վտիտ էր, դժգույն։ Ամեն ինչից նկատվում էր ուժասպառություն։ Մարմինը հյուծված էր, թառամած։ Ծերունուն միայն հոգու անընկճելի ուժն էր պահում։ Նա նույնպես հայացքը հառեց մոտեցող երիտասարդին և չհամարձակվելով ձայն տալ, աշխատեց նշաններով ուշադրություն հրավիրել, որ տղան ճանաչի իրեն։ «Օ՜հ, հայր Քրիստոֆորո», ասաց տղան վերջապես, երբ այնքան մոտեցավ, որ կարելի էր լսել, առանց ձայնը շատ բարձրացնելու։ «Դու այստեղ», ասաց վանականը, ամանը դնելով գետնին և վեր կենալով։ «Ինչպես եք, հայր, ինչպես եք»։ «Ավելի լավ, քան քո տեսած բազմաթիվ թշվառները», պատասխանեց վանականը։ Նրա ձայնը խռպոտ էր, խուլ, և մյուս ամեն ինչի նման փոխվել էր։ Միայն աչքերն էին մնացել նույնը, և կարծես ավելի աշխույժ ու պայծառ էին։ Մի խոսքով, մարդասիրությունը սխրագործության վերջին սահմանին հասնելով և հրճվանքով գիտակցելով, թե մոտենում է իր նախասկզբին, ծերունու աչքերում վառել էր ավելի բոցավառ, ավելի մաքուր մի հուր, քան այն, որը հետսետե նրանց մեջ հանգչում էր մարմնական ցավի ազդեցությամբ։ «Բայց դու», շարունակեց, «ինչպես է, որ այստեղ ես։ Ինչու ես եկել այստեղ, ժանտախտի վտանգին ընդառաջ։ Արդեն հիվանդացել եմ ու երկնքի օգնությամբ բուժվել։ Եկել եմ Լուչիային փնտրելու»։ «Լուչիային, միթե նա այստեղ է»։ «Այո, այստեղ է»։ «Հույսս դրել եմ Աստծո վրա, որ այստեղ լինի»։ «Նա քո կինն է»։ «Օ, սիրելի հայր, նա իմ կինը չէ»։ «Դուք ոչինչ չգիտեք բոլոր պատահարների մասին»։ «Ոչ որդիս»։ «Այն ժամանակվանից, երբ Աստված ինձ հեռացրեց բոլորից հետ, այլևս ոչ մի բան չլսեցի։ Սակայն այժմ, երբ նա ինձ մոտ է ուղարկել քեզ, ճշմարիտ եմ ասում, մեծ ցանկություն ունեմ ամեն ինչ իմանալու։ Բայց ձեր փակալության հրամանը… Ուրեմն, դուք լսել եք արդեն, թե իմ գլխին ինչեր արեցին։ Իսկ դու ինչ էիր արել։ Լսեցեք, եթե ասեմ, որ այդ օրը Միլանում ես խելացի վարվեցի, սուտ խոսած կլինեմ, սակայն ոչ մի վատ բան չեմ արել, ես քեզ հավատում եմ, ինչպես առաջ էի հավատում։ Ուրեմն, հիմա ամեն ինչ կարող եմ պատմել ձեզ։ Սպասիր, ասաց վանականը և մի քանի քայլ հյուղակից հեռանալով կանչեց. Այր Վիկտոր, մի քանի րոպեից հայտնվեց երիտասարդ մի կապուցին, որին Քրիստոֆորոն ասաց. Հայր Վիկտոր, շնորհարեք իմ փոխարեն հետևել նաև մեր այս դժբախտներին, մինչև ազատվեմ։ Իսկ եթե որևէ մեկն իմ կարիքն ունենա, կանչեցեք, առանձնապես այն մեկը, հենց որ ուշքի գալու մի փոքր հույզներ շնչի, իսկույն ևեթ ինձ հայտնեցեք, խնդրում եմ։ Անհոգ եղեք, ասաց երիտասարդը, ծերունին վերադառնալով Ռենցոյի մոտ ասաց. Մտնենք այստեղ, բայց… շարունակեց իսկույն կանգ առնելով. Դու բավական նիհարել ես, ուտելու կարիք ունես։ Ճիշտ է, ասաց Ռենցոն, այժմ, երբ դուք այդ մասին ինձ ասացիք, հիշեցի, որ առավոտից ի վեր բերանս ոչինչ չեմ դրել։ Սպասիր, ասաց հայրը և մի ուրիշ խորաման վերցնելով, գնաց դեպի կացան և ճաշ լցնելուց հետո վերադարձավ, տվեց Ռենցոյին հետնել գտալ, նստեցրեց հարդե ներքնակի վրա, որը փոխարինում էր անկողնում, գնաց դեպի անկյունում գտնվող տակառը, մի բաժակ գինի լցրեց, դրեց սեղանին հյուրի առաջ, ապա վերցրեց իր ամանը, նստեց նրա մոտ։ «Ախ, այր Քրիստոֆորո», ասաց Ռենցոն, «միթե դուք պետք է այդպիսի բաներ անեիք, բայց դուք էլի նույնն եք մնացել, սրտան շնորհակալ եմ»։ «Ինչու ես ինչ շնորհակալություն հայտնում», ասաց վանականը, «սա աղքատների համար է, իսկ այս րոպեիս դու ևս աղքատ ես. Այժմ ինձ պատմիր այն, ինչ ես չգիտեմ, պատմիր այն խեղճ աղջկա մասին և աշխատիր շտապել, որովհետև ինչպես տեսնում ես, ժամանակ քիչ կա, իսկ գործ շատ»։ Ռենցոն գտալ-գտալ կուլ տալով սկսեց Լուչիայի պատմությունից, թե ինչպես էր ապաստանել Մոնցայի կուսանոցում և հետո առևանգվել։ Այդ տանջանքների ու վտանգի պատկերացումից և այն գիտակցությունից, թե ինքն էր պատճառ եղել խեղճ անմեղին այդ վայրն ուղարկելուն, բարի հոր շունչը համարյա կտրվեց։ Բայց իսկույն էլ տեղը եկավ, երբ լսեց, թե ինչ հրաշքով փրկվել է, վերադարձել մոր մոտ, և սա էլ նրան տեղավորել է տիկին Պրասեդեի մոտ։ «Այժմ կպատմեմ իմ մասին», շարունակեց Ռենցոն և համառոտակի պատմեց Միլանի իր նշանավոր օրը, փախուստը, թե ինչպես շարունակ հեռու էր եղել տանից, և այժմ, երբ ամեն ինչ տակնու վրա էր եղել, իր անձը վտանգի ենթարկելով գնացել էր գյուղ, սակայն Ագնեսին չէր գտել։ «Միլանում տեղեկացել էր, թե Լուչիան մեկուսարանումն է, և ահա այստեղ եմ», եզրակացրեց։ «Այստեղ եմ եկել նրան փնտրելու, տեսնելու, թե արդյոք ողջ է, և եթե… դեռևս ինձ չի մոռացել, որովհետև երբեմն…» «Սակայն», հարցրեց հայրը, «որևէ տեղեկություն ունես, թե որտեղ է տեղավորված, կամ երբ է եկել»։ «Ոչ մի բան, սիրելի հայր. Միայն այնքանը գիտեմ, որ պետք է այստեղ լինի, եթե իհարկե ողջ է Աստծո կամքով»։ «Ախ, խեղճ տղա, իսկ մինչև այժմ ինչ որոնումներ ես կատարել»։ «Ամեն տեղ գնացել եմ, բայց իմիջայլոց տեսա միայն տղամարդկանց. Մտածեցի, թե երևի կանայք առանձնացված են, և չկարողացա իմանալ, թե որտեղ են. Խնդրում եմ, հիմա պարզաբանեք»։ «Զավակս, միթե դու չգիտես, որ առանձնահատուկ գործ չունեցող տղամարդկանց արգելված է այնտեղ մուտք գործել»։ «Լավ, իսկ ինչ կլինի, եթե մտնեմ»։ «Յուրաքանչյուր կանոն արդարացի է և սուրբ, սիրելի որդիս. եթե բազմաթիվ ծանր աղետները հնարավորություն չեն տալիս խստորեն պահպանել այն, միթե դա հիմք է ծառայում, որպեսզի պատվավոր մի մարդ խախտի այն։ Բայց, հայր Քրիստոֆորո, ասաց Ռենցոն, Լուչիան պետք է իմ կինը լիներ։ Ձեզ հայտնի է, թե ինչ պայմաններում մենք բաժանվեցինք։ Ահա ուղիղ 20 ամիս է, ինչ ես տանջվում և համբերում եմ։ Եկել հասել եմ այստեղ, ինձ ենթարկելով բազմաթիվ վտանգների, մեկը մյուսից վատ, իսկ այժմ։ Չգիտեմ, թե ինչ ասեմ, պատասխանեց վանականը ավելի շուտ իր մտքերին, քան երիտասարդի խոսքերին։